Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Slove muzičke numere, zvanično dobar dan, slušati magazin na prvom, Radio Beograda, poslednji je ponedeljak u julu, verovali li ne, evo, već pola godine i gotovo sedmi mesec 2020. ove ne baš slavne 2020. je za nama. Pratimo aktuelnu epidemiološku situaciju na početku i današnjeg magazina. Dakle, koliko poštujemo aktuelne epidemiološke mere, koliko se to vidi u brojevima pozitivnih na koronavirus u redovima ispred COVID ambulanti, kakva je situacija u gradovima i mestima širom Srbije, kakva je u inostranstvu, to ćemo saznati od naših dopisnika. Govorit ćemo danas i o palijativnoj nezi i zbrinjavanju koji su usmereni ka bolesnicima koji se nalaze u terminalnim fazama i životno su ugroženi. Oni su svakako i najosjetljivije i najranjivije, zdravstveno najosjetljivije i najranjivije grupe tokom aktuelne epidemije. O tome kako oni da se čuvaju i kako njihove porodice da vode računa o njima, razgovarat ćemo sa doktorkom Miljanom Damjanović iz centra Bell Hospice. Najveći internet pretraživač na svetu Google najavio je da će zabranjivati korišćenje svoje platforme za promociju teorija zavere o COVID-19 pandemiji. O širenju dezinformacija na internetu, monopolu nekih društvenih mreža kao i zakonskim pravima i odgovornostima provajdera razgovaramo sa Vojislavom Rodićem, IT konsultantom. Pandemija koronavirusa zarazila i najveće svetske proizvođače. Među prvima oboleo je sektor vazdušnog saobraćaja od kompanija do proizvođača aviona, pa tako jedan od najvećih aviona i najpopularniji svih vremena, Jumbo Jet, odlazi u penziju. Više o tome reći će nam Petar Vojnović, urednik portala Tango Six. Dakle, 10 časova i 12 minuta, što se tiče temperaturu, u Novom Sadu 24, u Beogradu takođe, u Nišu 22.
Sunce oko nas i oči pune soli, tvoje suze, moja žeć. Zaboravio sam da te jako volim, sad ću da iskorim nasred pustinje. Ljudi ne vrede dok ne povrede one u koje se zaljube. Tako je, veruj mi, tako je.
Želim u more da potopim ruke pored tebe, čoveče. Da me puste ove misli tužne, da si ostao duže, ostao, oh yeah. Ljudi ne vrede kada ne mogu više da nekoga zavole. Tako je, veruj mi, tako.
Tako je, veruj mi, tako je.
Anđeli,
Radio Beograd 1. U današnjem magazinu, kao što sam najavila, pratimo aktuelnu epidemiološku situaciju. Na Kosmetu je naša Tanja Vujsić. Tanja, kakva je situacija?
Pa, situacija se za sada još uvek, da tako kažem, ne popravlja na Kosovu i Metohiji. Evo, na primjer, juče, kako je saopštio Kosovski institut za javno zdravlje, bio je najveći broj zaraženih u okviru 24 časa. Ovih dana takođe vlasti u Prištini su razmišljale i o ponovnom uvođenju vanrednog stanja. Međutim, za sada se to još uvek ne dešava, osim što se konstantno apeluje na ljude da poštuju fizičku distancu i naravno da nose zaštitne maske. Što se tiče srpskih sredina u pokrajini, takođe situacija nije najbolja, svakodnevno se broj zaraženih povećava, takođe i onih ljudi koji moraju da budu u samoizolaciji. Ono što jeste negde dobro, što su bolnice u severnom delu Kosovske Mitrovice, kao i druge medicinske ustanove, saopštile da imaju za sada dovoljno svega i, kako kažu, sve za sada dobro funkcioniše. Takođe, pre nekoliko dana produžene su mere, to jest od 21 čas do 05 je zabranjeno kretanje, dakle traje još uvijek policijski čas. Sve ostale mere u zavisnosti kako gde se poštuju, a inače danas na Kosovu vlasnici ugostiteljskih objekata će protestovati zato što kažu da su već jako puno izgubili što se tiče, dakle, naravno novca, i traže da vlada Kosova donese neke nove mere da bi im pomogla da, kako kažu, preguraju ovu krizu.
Hvala, toliko za sada. Sa Kosmeta se javila Tanja Vujsić. Kako je u Leskovcu, Svetlana Panić-Conić je sa nama. Svetlana, imali poboljšanja ili...
Nažalost, epidemiološka situacija nije dobra, a na pogoršanje je uticalo novo žarište koje se u petak pojavilo u gerontološkom centru. Samo u posljednje dva dana urađeno je 360 testova, rezultati su pozitivnost, procenat pozitivnosti je negde viši od 20%. U posljednje 24 sata stigli su rezultati za 176 testova, od toga je pozitivno 38, naravno najviše u Leskovcu, čak 36. Još jedan pozitivan je u Medveđi i jedan u Vlasotincu. Od 36 Leskovčana koji su, dakle, potvrđeno oboleli od COVID-19, još 10 je iz gerontološkog centra. Podsjetiću, u petak se pojavilo kao žarište gerontološki centar. Naime, negovateljica koja je imala kontakt sa zaraženim osobama i nije prijavila direktorki ove ustanove to, uticala je da se zaista veliki broj ljudi razboli. Naime, testirano je veliki broj i radnika i korisnika ove ustanove. Potvrđeno je da je 43, evo sada još 10, dakle ukupno 53 korisnika je pozitivno na koronavirus i četvoro radnika. Zavod za javno zdravlje je odredio karantin, jer su svi oni vezani za stacionarni deo, dakle stacionarni deo gerontološkom centru je karantin, odnosno svojevrsno odjeljenje COVID bolnice koje je sada pod nadzorom COVID bolnice, iz njega ne može niko da izađe, mada je i ceo gerontološki centar karantin. U međuvremenu, dakle u petak, dva korisnika, to su korisnici koji su već bili u sredu, četvrtak smešteni u COVID bolnicu, su preminuli. U međuvremenu još 4 korisnika kojima se pogoršalo zdravstveno stanje smešteni su u COVID bolnicu u Leskovac, dakle ukupno ih je u ovom trenutku 7. Ukupno u COVID bolnici 137 pacijenata, 69 je na kiseoniku. Juče, kako saopštavaju iz opšte bolnice, jedna žena preminula, stara 70 godina. Reč je o dijabetičaru koja je primljena u veoma lošem stanju. Vanredna situacija u Leskovcu je proglašena pre dve nedelje. Danas se završava taj rok od 14 dana. Očekujemo da će danas ponovo se okupiti krizni štab i prema najavama, s obzirom na ovu situaciju i na gerontološki centar, očekuje se da će biti produžena na još 14 dana.
Hvala Svetlani Panić-Sonić koja se javila iz Leskovca. Ostaje nam da se nadamo da će se i tamo narednih dana situacija stabilizovati, a onda i popraviti. Danijela Manić-Tilković je iz Vranja, ali danas je i u Bujanovcu. Pa Danijela, kakvo je stanje, dakle, i u Vranju i u Bujanovcu? Kakva je situacija?
Da, mi smo u Bujanovcu od jutros. Ovde smo, pratimo zapravo kako se poštuju mere u opštini Bujanovac, s obzirom da je vanredna situacija od prošle nedelje zbog povećanja broja obolelih, i mogu da konstatujem da se i dalje Bujanovčani jako opušteno ponašaju. Evo, danas je pijačni dan i pijaca se kompletno preselila na ulice Bujanovca. Retki su oni koji su tamo gde je predviđeno mesto za pijacu i skoro retko smo videli ljude koji nose maske, zaštitne maske, ne drže propisno odstojanje. Kada koga god sam pitala, oni kažu, pa ako je to suđeno i rečeno, mi ćemo dobiti koronu. Znači, tako razmišljaju ovde u Bujanovcu, a i na trgu je sve više ljudi koji ne poštuju ove mere, a mada se ovde povećava broj obolelih i povećava se broj pregleda u bujanovačkoj ambulanti, COVID ambulanti, dnevno 80-ak pregleda ima, a 70% su ljudi koji imaju upale pluća. I slična situacija je i u bolnici u Vranju, u 4 bolnice, COVID bolnice, 178 pacijenata je sa srednje teškom i teškom upalom pluća, 31 pacijent je na kiseoniku, na sreću nema obolele dece među njima, ali su to jako mladi ljudi, kako su nam rekli u bolnici. U COVID ambulanti je sada manje pregleda, 148 je bilo, od toga 40-ak prvih pregleda. Ono što imamo poslednje podatke za broj obolelih, od 138 uzoraka, novo obolelih je 26-oro, od toga je najviše iz Vranja 17-oro. Takva je, znači, situacija ovde u Pčinjskom okrugu.
Hvala, to je bila Danijela Manić-Stojilković, a ovo je magazin Na prvom, Radio Beograd.
I wanna knock them down.
Pratimo i dalje epidemiološku situaciju u zemlji. Stižemo do Čačka. Čačka koji je uz Beograd, Novi Sad, Kragujevac poslednjih dana označen kao žarište. Ima li nekih poboljšanja ili neke nade? Slađana Miletić je sad uz nas. Slađana.
Pa mogu da kažem da ovaj vikend za nama je, da kažemo, uobičajen priliv pacijenata, dakle nije ni više ni manje nego što je to bilo prošle nedelje, ali u toku jučerašnjeg dana iz opšte bolnice iz COVID odeljenja otpušteno je 6 pacijenata. Da kažemo da se priliv pacijenata, odnosno oni koji traže lekarsku pomoć zbog simptoma sličnih koronavirusu, na neki način smanjuje. U toku jučerašnjeg dana pregledano je 26 pacijenata, nešto manje nego prethodnih dana, a na svim odeljenjima koja su pretvorena u COVID odeljenja u bolnici hospitalizovano je trenutno 155 pacijenata. U formiranom respiratornom centru gde su pacijenti sa teškom kliničkom slikom nalazi se 13 pacijenata, od kojih je 9 na respiratoru. U ustanove tercijarne zaštite, kako saopštavaju iz opšte bolnice, transportovan je jedan pacijent, a nažalost tokom vikenda preminula su 3 pacijenta, 2 iz Čačka i 1 iz Ivanjice. Iz čačanskog radnog tima za praćenje širenja koronavirusa saopštavaju da zbog priliva pacijenata, velikog priliva sa ozbiljnom kliničkom slikom u ambulantu i odeljenja opšte bolnice, da se apeluje na građane da se hronični bolesnici javljaju u ustanove primarne zdravstvene zaštite kako bi se smanjile gužve. Građani koji imaju povišenu temperaturu, kašalj i bol u grlu mogu da se jave u prijemno triažne ordinacije doma zdravlja kao i zdravstvenu stanicu Ljubić. Rade se i brzi testovi svakoga dana do 12 časova u privremenoj ambulanti, a posle toga u laboratoriji doma zdravlja, a PCR testovi se rade u periodu 12 do 16 časova u Zavodu za javno zdravlje. Radni tim i gradonačelnik apeluju na sugrađane da se pridržavaju svih propisanih mera u cilju sprečavanja širenja bolesti COVID-19. Inače, poslednjih dana primetno je da se građani pridržavaju propisanih mera, dosta je onih koji nose zaštitne maske na otvorenom. Inače, svuda u gradu, na prodavnicama, ugostiteljskim objektima, javnim ustanovama, bankama, istaknuta su obaveštenja da se ne može ući bez maske i da se drži fizička distanca. Takođe, na vratima vidno su istaknuti i natpisi koliko najviše lica u isto vreme može da boravi u određenom prostoru. Takođe, u restoranima i kafićima primetno je u večernjim satima da gotovo da nema gostiju, a pošto je se primetili smo rastojanje između stolova i na svakom ima i sredstvo za dezinfekciju.
Hvala, Slađana Miletić se javila iz Čačka. Nemanja Jakovljević nas očekuje u Kraljevu. Nemanja, kakva je situacija?
U Kraljevu je epidemiološka situacija od prošle nedelje krenula u nešto povoljnijem smeru. Smanjen je broj pregleda u COVID ambulanti, a među testiranim uzorcima pozitivnih je bilo između 20-40%, dok je pretprošle nedelje bilo dana kada je gotovo 80% uzoraka bilo pozitivno. Poslednji dostupni rezultati kažu da su 25. jula iz Veterinarskog instituta stigli rezultati testiranja 297 uzoraka, koji su prikupljeni tokom prošle nedelje i među njima je 70 novozaraženih Kraljevčana. Petak, subotu i nedelju u COVID ambulantu se javilo 448 pacijenata. Epidemiolozi apeluju na građane da se i dalje striktno pridržavaju mera, nose maske i drže distancu. Upozoravaju da je situacija i dalje nepovoljna i da ovi pozitivni trendovi lako mogu da se preokrenu. O boljoj situaciji, kako kažu, može da se govori tek kada broj pregleda u COVID ambulanti padne ispod 100. Kada je reč o Kraljevačkoj bolnici, poslednji dostupni podaci su od petka i tada je tamo bilo hospitalizovan 81 pacijent, dva su bila na respiratoru, jedan na neinvazivnoj ventilaciji. Jedan pacijent je preminuo, a ukupno 25 Kraljevčana preminulo od početka epidemije. 7 pacijenata je primljeno na bolničko lečenje, a 8 otpušteno. Toko vikenda nije bilo podataka iz Kraljevačke bolnice i to je jedan od problema kojima se mi osvočamo ovde u Kraljevu, da je iz Kraljevačke bolnice nekoliko dana stiže po jedno saopštenje.
Hvala i Nemanji Jakovljeviću koji se javio iz Kraljeva. I za kraj ovog bloka idemo na sever Vojvodine, Novi Sad i naš Petar Kočić. Kakva je epidemiološka situacija, Petar?
Pa prema onome što mi je jutros rekla sekretarka, pomoćnica pokrajinskog sekretara za zdravstvo, dr. Snežana Bojanić, izgleda da se u Vojvodini nazire svetlost na kraju tunela. Naime, prema njenim rečima, Trenutno se u svim COVID bolnicama u Vojvodini leči 723 pacijenta, od kojih su više od polovine bez ili sa blagim simptomima. U kliničkom centru Vojvodine trenutno je na lečenju njih 310, a u vojnoj bolnici u Petrovaradinu 37. Od tog broja 193 su stanovnici Novog Sada. Doktorka Bojanić ističe da je primetan pozitivan trend u borbi protiv epidemije, jer se smanjuje odnos između novoprimljenih i otpuštenih pacijenata. Također nema gužvi za testiranje PCR metodom. Sve to govori da velika većina građana poštuje propisane i preporučene mere zaštite od infekcije. Ona još kaže da je pojačan inspekcijski nadzor doprineo poboljšanju situacije. Naime, radi sprečavanja pojave i širenja zaraze, bolesti COVID-19 i zaštite stanovništva, sanitarna inspekcija je proteklog vikenda vršila pojačanu kontrolu sprovođenja protiv epidemijskih mera u Novom Sadu. Vanrednim nadzorom poštovanja propisanih mera kontrolisano je 40 objekata, među kojima je najviše bilo ugostiteljskih objekata, tržnih centara kao i prodavnica. Prilikom kontrole sanitarna inspekcija je obaveštavala kontrolisana lica i građane o merama koje su na snazi, ukazivala na značaj protivepidemijskih mera kao i na ličnu odgovornost svakog lica u njihovom sprovođenju. Protiv odgovornih lica za koje je prilikom inspekcijskog nadzora utvrđeno da nisu se pridržavali protivepidemijskih mera, sanitarna inspekcija podnela je 15 prekršajnih prijava, a najveći deo odnosio se na nenošenje maske u zatvorenom prostoru i nepoštovanju fizičke distance. Kako je rečeno, kontrolisanje poštovanja protiv epidemijskih mera bit će nastavljeno i u narednim danima na teritoriji svih gradova u Vojvodini. Eto, toliko iz Novog Sada za ovo jutro.
Od našeg dopisnika Petra Kočića, hvala i time završavamo bar za ovaj trenutak pregled epidemiološke situacije u Srbiji. Slušamo muziku EPP bloka, onda ćemo saznati kakva je situacija u vezi sa COVID-19 u Švajcarskoj i u Rusiji. Radio Beograd i ETA.
I'll be the somebody in your universe.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Artan Mini i PGP RTS s ponosom predstavljaju prva dva albuma Artan Milija na dvostrukom CD izdanju, na kome se nalaze hitovi Ako stanemo tu, Srce, Nije sve jedno, kao i mnogi drugi. Dupli CD Artan Milija u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Osamnaest minuta do 11 časova na talasima Radio Beograda 1 u našem prepodnevnom magazinu. Okrećemo se i epidemiološkoj situaciji u Evropi. Što se tiče Švajcarske, po poslednjim podacima, tamo je na jučerašnji dan potvrđeno 110 slučajeva, dakle samo juče, hospitalizovano su 4, jedna osoba je preminula, ukupno je testirano 4000 ljudi, to se odnosi i na Švajcarsku i na Lihtenštajn. Inače, Švajcarska se izborila sa prvim talasom i kada je počela da popušta mere, počeo je i da raste broj novo zaraženih, pa sada uvodi nove mere. Koje čućemo od Violete Aleksić, koja se javlja iz Švajcarske.
Od 6. jula je 29 zemalja na karantin listi Ministarstva zdravlja Švajcarske, a ove nedelje ministarstvo je objavilo novu listu riziko zemalja, čiji će građani po dolasku u Švajcarsku morati u 10-dnevni karantin. Sve one zemlje koje na dnevnom nivou imaju više od 60 zaraženih osoba su ili će biti stavljene na listu za karantin. Naša zemlja je od 6. jula na listi i naši građani će morati po ulasku u Švajcarsku u 10-dnevni karantin. Kako je ministarstvo navelo, vodeće se lista putnika koji su doputovali u Švajcarsku. Ove liste moraju avio i bus kompaniji da se predoče, oni će to kasnije voditi. Te liste će se prosleđivati kantonalnim službama koje su nadležne za evidenciju svih osoba koje su doputovale u Švajcarsku i na osnovu te liste će se raditi kontrola osoba da li se pridržavaju karantina ili ne. Prve takve kontrole su urađene u prethodna dve nedelje u stvari. Kazna za nepoštovanje karantine iznosi 10.000 švajcarskih franaka. Ono što je za celu Švajcarsku od 6. jula uvedeno kao mera u odbrani od koronavirusa jeste obavezno nošenje maski u javnom prevozu. Uvođenje strožih mera ukoliko je to neophodno, vlada Švajcarske kao i ministarstvo zdravlja su ostavili kantonima da o tome odlučuju, pa su tako mnogi kantoni odlučili da nošenje maski bude obavezno i u prodavnicama i u shopping centrima. Odnedavno u pojedinim kantonima je rad barova, klubova i restorana kao i održavanje manifestacije ponovo ograničen na 100 posetilaca. Ono što važi za sve kantone kada su u pitanju javnog okupljanja, kao što smo rekli, barovi, klubovi ili restorani, je to da je svaki posetilac dužan da da lične podatke, odnosno da se identifikuje sa ličnom kartom i da ostavi svoj broj telefona. Od sledeće školske godine će skoro u celoj zemlji u školama biti obavezno nošenje maski i držanje distance u učionicama. Ministarstvo zdravlja ocenjuje situaciju opasnom, ali stabilnom i apeluje na stanovništvo da je potrebno da se držimo pravila držanje distance, nošenje maski, održavanje higijene i naravno ukoliko primetimo neke simptome da se javimo lekaru i uradimo test.
Hvala, bila je to Violeta Aleksić koja se javila iz Švajcarske.
I've been feeling it since 1966.
smo malo čas na talasima Radio Beograda 1, kakva je situacija epidemiološka u Švajcarskoj. Idemo dalje Evropom, evo i vesti iz Austrije. U ponoć su stupile na snagu nove mere za ulazak u Austriju iz takozvanih rizičnih regiona u koje spadaju sve države Zapadnog Balkana, pa tako i Srbija. Nove mere znači da putnici moraju na granici da pokažu negativan PCR test koji ne sme biti stariji od 3 dana. Ako prilikom ulaska u Austriju nemaju ovaj test, moraju samo izolaciju, s tim što u roku od 48 časova moraju o sopstvenom trošku da urade PCR test, a ako to ne urade, sledi kazna do 1450 evra. Kakva je situacija u Rusiji? Naš kolega Dimitrije Mihajlović je sada uz nas. Dimitrije, koliko je zaraženih, koje su mere na snazi, koliko građani poštuju epidemiološke mere?
Dobar dan. Trenutno zaraženih u Rusiji je preko 800.000, pošto je Rusija jedna od vodećih zemalja po broju zaraženih. Mere, znate kako, Rusija je suviše velika zemlja i u svakom regionu su različite mere. Evo, na primjer, u Moskvi nošenje maski na otvorenom nije obavezno, rukavice takođe, međutim u svim zatvorenim prostorima socijalna distanca od 1,5 do 2 metra i maske su obavezne. Međutim, narod, ljudi sve manje poštuju sve mere, zato što, ako mogu tako da kažem, sve im je to dosadilo. Ovde nema kazni za nenošenje maski, za ako ljudi ne poštuju distancu i slično. Međutim, sad nove mere neće da se uvode, tako da se sve vraća u normalu kako je i bilo, bez obzira na veliki broj zaraženih. U Rusiji, recimo, svakodnevno se broj zaraženih smanjuje, ako je pre mesec dana bilo skoro 10.000 dnevno, sada je taj broj samo 5.000, ako mogu da kažem samo.
Da, ali s obzirom na veličinu Rusije i s obzirom da je prepolovljen broj, svakako da možete reći samo, osim Moskve, koji su to još delovi Rusije bili žarišta ili jesu potencijalno žarišta?
Pa žarišta je bilo dosta, međutim sada, na početak jula, žarišta su bili i Republika Komi, Jakutija i Murmansk. Dakle, veliki gradovi više nisu žarišta, tako da veliki gradovima se već vratio u normalu kao što je bilo i pre, samo što se eto drži ta socijalna distanca i ništa više. Što se tiče ulaska, na primjer, u Rusiju, Rusija je trenutno dozvolila letove samo u 3 zemlje, to su Britanija, Turska i, verovali ili ne, Tanzanija. I pregovara se sa još 31 zemljom da se u skorije vreme pusti avio saobraćaj, da ljudi mogu da putuju i da izlaze i ulaze u Rusiju. Trenutno da bi se ušao u Rusiju isto je potreban negativan COVID test koji nije stariji od 3 dana.
I tu sam htjela da vas pitam, s obzirom da je jul i da je leto i da je vreme odmora, kako se Rusi ponašaju u tom smislu? Putuju li bar po Rusiji ili idu eto do Turske, do Britanije? Pa sad ne znam već sa Tanzanijom kako se to je stvario.
Najviše turista naravno je htjelo da ide u Egipat i Tursku. Turska će evo uskoro da se otvori, što je za njih dobro. Egipat još uvek ne, međutim, da, razvija se unutrašnji turizam i jako puno ljudi počinje da putuje po Rusiji. Što je interesantno, cene za prevoz, što je bilo to voz, bilo avion, su jeftinije. Pojeftinili su, što je dobro, i to baš dodatno razvija turizam. Kada su naravno najpopularnije destinacije su Soči i Krim. Pošto je tamo lepo vreme, ima more i standard, da kažem i tako, manje više evropski.
Jasno. Hvala vam puno na uključenju u program Radio Beograda 1 i neka tako i ostane u Rusiji, neka se iz dan u dan svakako smanjuje broj zaraženih.
Hvala vama, nadamo se.
Bio ovo naš kolega Dimitrije Mihajlović koji se, kao što ste čuli, javio iz Moskve. Radio Beograd 1, 6 minuta do 11 časa.
Posle tebe se otapa mrak, menjam ga za led, izbor je lak. Posle tebe manje više samo nagađam, ne znam šta i kome pišem, ne znam s kim i zašto spavam. Posle tebe sam hrabar i jak, nalazi me noć, al dodir je mlak. Posle
tebe sve je tiše, smeh ne odzvanja. Dolaze mi teške kiše, posle tebe ništa više. Strah da ćeš da, posle tebe strah me stiže. Sam u nocama i dok bežim sve sam bliže. Drama gubi sjaj, gotovo je, al još nije kraj. Posle tebe sam hrabar ja, nalazi me noć, al dodir je vlak. Posle tebe sve je tiše, smeh ne odzvanja. Dolaze mi teške kiše, posle tebe ništa više. Sad značeš da, posle tebe strah me stiže. Sam u nocama i dok bežim sve sam bliže. Drama gubi sjaj, gotovo je, al još nije kraj. Značeš da, posle tebe strah me stiže. Sav u notama i dok bežim sve sam bliže. Drama gubi sjaj, gotovo je, al još nije. Sad značeš da, posle tebe strah me stiže. Sav u notama i dok bežim sve sam bliže. Drama gubi sjaj, gotovo je, al još nije kraj.
Waiting all my life for love. širok ti osmeh, ti mora da si rastao pod suncem i palmama. Zvezda je po tebi dobila ime, držiš fabrike oblaka i njušiš lovu kao lovački pas. Tako lako pričaš sa ljudima, a sedam jezika umeš da pevaš, pod tvojim rečima srca sva pucaju. Priča se da znaš i da glumiš, ali ne može svako da vidi da ta ti je veština najjača. A nemaš dom, dom, a nemaš dom, gde ti je dom. Šaram, lagan mi hod jer mi je svejedno, a osmijeh je samo na sjećanja. Jedino srce što je puklo kao asfalt na ovom besciljnom putu što ne vodi kući je moj. Oči lajka vide čovjeka, al su slijepe za ono dijete što u njemu zove u pomoć. Nema dom, gdje mi je dom, gdje mi je dom.
Danas je 11 časova i 9 minuta, ovo je magazin na Prvom, Radio Beograda. Palijativna nega i zbrinjavanje usmereni su pre svega prema najtežim bolesnicima koji se nalaze u terminalnoj fazi životnog su ograničenja. Samim tim, oni su tokom aktuelne epidemije u grupi visoko rizičnih. Tim povodom razgovaramo sa doktorkom Miljanom Damjanović iz Centra za palijativno zbrinjavanje i palijativnu negu Bell Hospice. Doktorka, dobar dan.
Dobar dan, poštovanje.
Koji su ovih dana i ovih meseci, nažalost, sve tu izazovi i problemi u funkcionisanju palijativne nege?
Nažalost, ima ih dosta. Pošto i ranije, jel te, da kažem, onkološki pacijenti su inače, što bismo mi rekli, blago marginalizovani po pitanju terapije i lečenja, naročito oni koji se svedu na simptomatsko lečenje, usled korone i kompletne situacije usled epidemije, često, da kažemo, mobilisane su i službe kućnog lečenja u pružanju pomoći obolelim od korone. Tako da ljudima koji nisu u mogućnosti da odu do lekara, da odu do svog onkologa, jedan vid, da kažem, te suportivne pomoći često biva uskraćen. Zatim, usled, da kažem, intervencija koje bi trebalo da se rade, poput hemioterapije, radioterapije, koje je trebalo da se izvedu tokom ovog perioda, mnogi od njih su pomerene upravo zbog, da kažemo, vanredne situacije uzrokovane epidemijom korone. Tako da to je dosta, da kažem, otežalo zdravstvenu situaciju ljudima koji još uvek se jelte leče od osnovne bolesti, to je u slučaju našem onkološke, pošto mi radimo palijativno zbrinjavanje onkoloških pacijenata. Ono što je, da kažem, jedna od dodatnih otežavajućih okolnosti je to što je KBC Zvezdara pretvorena takođe u COVID bolnicu, a u sklopu nje se nalazi jedinica za palijativno zbrinjavanje koja je dosta pomoći pružala palijativnim pacijentima. Tako da, na primjer, na to isto nisu mogli da računaju. Takođe, na primjer, u smislu transporta, jako je nezahvalna cijela ova pozicija za onkološke pacijente, naročito one koji, na primjer, nisu u stanju da dođu kolima, već im je potreban sanitetski transport. To im, nažalost, nekada nije bilo omogućeno. Pogotovo je nezahvalna situacija za pacijente koji su u potpunosti vezani za postelju, kada im se pruža mogućnost za neku intervenciju i kada prosto zbog jelpe dopisa zahteva se testiranje na koronu. Ljudi nisu u mogućnosti to testiranje da izvedu u takvim situacijama.
Koliko ih plaši ova čitava situacija? Kako ih bodrite? Mentalna snaga i pozitivan duh su jako bitni u tim slučajima.
Mnogi imaju pitanja vezana za koronu, tako da mi gledamo da ih informišemo u najboljem mogućem smislu o tome šta je zapravo taj virus, kako nastaje infekcija i ono što je najvažnije, na koji način se zaštititi. Tako da kada im sve lepo to objasnite, kada ljudi znaju zapravo sa čime se suočavaju, sve to bude mnogo drugačije i prihvatljivije. Zatim, često ljudi imaju pitanja kako doći do svog lekara, na koji način ostvariti saradnju sa kućnim lečenjem, šta preduzeti kod pacijenta koji, nažalost, samo u kućnim uslovima može da se zbrine. I te informacije koje mi zapravo pružamo i način na koji oni mogu da se povežu sa sistemom u takvoj situaciji, zapravo im dosta donosi jedan veliki mir. Također mi u našem timu imamo i psihologa i socijalnog radnika, tako da i njihove intervencije dodatno doprinose, da kažem, jednoj stabilizaciji što zdravstvenog, što mentalnog stanja, ne samo za pacijenta, već i za njegovu porodicu. Dosta njih, na primjer, zahteva neku pomoć u vidu pomagala, poput antidekubitalnih dušeka, invalidskih kolica, toaletnih kolica, tako da, na primjer, mi imamo tu mogućnost da im putem reversa to predamo i samim tim dodatno doprinesemo kvalitetu života u ovakvoj situaciji. Mnogi imaju pitanje vezana za osnovnu bolest, vezane za intervencije koje su planirane, tako da kada se pojasni šta znači neka intervencija, kako dele hemioterapija, kako dele radioterapija, kako dele određeni medikamenti protiv bolovi ili neki drugi simptoma koje muče čoveka, sve se to nekako lepo prihvati i ljudi postaju mnogo smireniji kada znaju sa čime se suočavaju, kada znaju šta otprilike mogu da očekuju od određene terapije i konkretne situacije koje ih muče. Tako da je to, da kažem, jedan od glavnih vidova podrške koje mi kao jedan tim možemo da pružimo.
U ovoj situaciji svakako da. Hvala vam puno na ovom uključenju i na svom angažmanu svakako. Bila je ovo doktorka Miljana Demjanović iz centra Bell Hospice. Ovo je Radio Beograd 1.
You don't fool me, man. You don't have to teach me things I know. Sooner or later, be playing by rules.
Radio Beograd 1, slušate magazin na prvom, 11 je časova i 20 minuta. Prethodnih dana čitali smo najavu Googla, vodećeg svetskog internet pretraživača, da počinje da zabranjuje korišćenje svoje platforme za promociju teorija zavere o COVID-19. Jedni pozdravljaju tu odluku, drugi se suprotstavljaju, govore da pretraživač recimo ima pretenzije da postane sudija naučnog konsenzusa i mnogi argumenti se tu pominju i mi smo zbog toga pozvali u pomoć, što se kaže, da nam objasni o čemu se radi i ko tu zapravo ima pravo da nešto zabranjuje i da pomera, da isklanja ili da to ne radi. Vojislava Rodića, IT stručnjaka, dobar dan.
Dobar dan.
Dakle, kolika i koja su prava zapravo provajdera?
Kada pričamo o provajderima i kada pričamo o provajderima u Americi, najznačajniji je zakon o telekomunikacijama iz 96. godine, koji u svom članu 230 definisao da nijedan provajder ili korisnik interaktivne kompjuterske mreže ne može da bude tretiran kao izdavač i odgovoran za to što neko drugi na toj mreži neki drugi sadržaj plasira. Drugim rečima, internet provajderi u smislu onih koji vam omogućavaju vezu prema interneta, ali i svi drugi, kao što su provajderi društvenih mreža, odnosno web sajtova kao što je facebook.com, twitter.com, instagram.com i tako dalje, svi oni su samo neutralni sistemi koji drugim korisnicima omogućavaju da izražavaju svoje stavove na način na koji oni smatraju da je primeren. I smatra se da je taj član tih 26 reči omogućilo razvoj interneta onako kako ga poznajemo, odnosno kao jedne opšte platforme za izražavanje svih mogućih stavova, interesa, ekonomskih interesa, političkih, ličnih, naučnih, kako god. Međutim, ono što je počelo da se menja pre nekoliko godina, odnosno u tom periodu posle 96. svi provajderi su dobili i određena prava da samostalno deluju. Naprimjer, ako neko od korisnika ugrožava tehničke performanse mreže ili ako ima neke ekstremne stavove ili ako se radi o kriminalu ili ako se radi već i o lažnom predstavljanju. Znači, ako ste vi lažno popunili podatke za kontakt podatke za nalog koji ste otvorili na nekoj društvenoj mreži, to je već dovoljan razlog da vas provajder isključi. bez bilo kakvih sudskih procesa. Jednostavno, to su pravila, svako pravi svoja pravila, svako piše svoja pravila, šta su uslovi korištenja nekih mreža. Ali generalno, svi su se držali toga da se oni uopšte ne mešaju u to kakvi su čiji stavovi, da ih neće procenjivati, ocenjivati, pa na osnovu toga biti arbitar koji će da kaže, e, vi ste sad prešli crvenu liniju i sad ćemo mi da vas isključimo. Nego je to prepušteno drugim organima, u svakom društvu, pa imate i kod nas. Znači, bilo da se neko bavi kriminalom, raznim oblicima, znači to je raširen phishing šeme, gde se preko lažnog predstavljanja korisnik odvede na website nepostojeće banke, gde onda unosi svoje realne podatke, to je baš čist kriminal. Do toga sada se, ono što je novo što se pojavljuje, da određeni stavovi koji se izražavaju, bilo da su usmereni prema nekom pojedinačno, bilo da značajno odudaraju od nečega što se smatra tekućim narativom u bilo kom društvu, mogu da budu suspendovani na osnovu zahteva drugih korisnika ili mogu čak i da budu potpuno isključeni, njihov nalog obrisan i više ne mogu ponovo da otvore nalog. Ima i tu, ima, tu je velika gradacija. Znači, vi možete da objavite snimak na YouTube-u iz vaših kola, negde ste se vozili, pa ste snimali lepe pejzaže. Ali zaboravili ste da isključite radio. A na radio je išla pesma neke grupe na koju copyright polaže neka od agencija koja je vlasnik i koja je pripadajuća tema za taj materijal. I, na primjer, šta će YouTube da uradi, praktično automatski, da te delove vašeg snimka da isključi ton. I vi se onda začudite posle kad ste uploadovali, ovdje naput tišina, zašto? A dobijete upozorenje zato što ste pustili pesmu tog i tog sastava. Na koju vlasništvo ima, pa sad neka od velikih svjetskih kompanija. Znači, to mogu da budu čak i nenamerni razlozi. Međutim, u posljednje vreme, posljednjih nekoliko godina, sve više se stvar premešta na politički teren i sve češće, vi ste sad naveli primer teorija zavere vezana za COVID-19, za pandemiju.
Ono što je sada aktuelno, da.
Ima i drugih zavera koje traju navodnih teorija zavera. Sad da ne objašnjamo šta stoji iza tog termina, najčešće počinju nekim navodima koji su, ne, vi nema šta proveriti da li su istiniti, ali vam deluju vam logično potencijalno istiniti. Pa se onda na njih dodaju drugi elementi, sve fantastični, dok se ne dođe do potpuno iskrivljene slike stvarnosti. U načelu se provajderi društvenih mreža u to nisu mešali. Neka drugi korisnici demantuju takve izjave, a u krajnjoj liniji uvek svako ima pravo pristupa sudu, pa može da kaže ja sam oklevetan, da tuži nekoga, i to smo imali primjeri kod nas. Znači, za mnoge tweetove su bili vođeni sudski procesi, pa bi sud presudio ovako ili onako. Međutim, ono što se dešava u poslednje vreme je da sami provajderi, to najviše provajderi društvenih mreža, ne internet provajderi, počinju da direktno deluju, pa je od pre jedno mesec i po dana bio slučaj kada je Twitter, koji ima oko 340 miliona korisnika, počeo da ubacuje svoje komentare i napomene u tweetove američkog predsjednika Trumpa, koji pa opet ima 80 miliona pratilaca. Znači, kad vi pošaljete poruku na Twitter, svako može da vam odgovori, komentariše kako god nađe za shodno. Ali u principu sam Twitter se tu nije mešao. Međutim, kada su počeli da sami dodaju, pa dodavali su upozorenja, preporučujemo onima koji čitaju ovu poruku da ipak provere navode. To je već određeni urednički zahvat. Vi to vrlo dobro znate, kao što i na, u svim medijima postoje urednici, u štampanim medijima, radio, televizija, koji su glavni i odgovorni urednici. Drugim rečima, ako neko ošteti nečiji interes u vašem programu ili u štamponom listu, oštećena strana može da tuži ne samo tu osobu, nego i sam list, i kaže odgovorni urednik zašto ste ovo pustili bez dovoljne provere. E sad, predsjednik Trump je uzvratio na takvu akciju Twittera svojom izvršnom naredbom, kojom se u stvari traži promjena tog člana 230 zakona, kojim su svi provajderi izuzeti iz bilo kakvog, bilo kakve odgovornosti, sa argumentacijom, ako ste vi dali sebi za pravo da menjate sadržaj ili da dodajete komentare unutar nekih poruka, to je već urednički zahvat. Kao što i urednik može da kaže nekom novinaru, u redu, promijeni nešto u ovom članku pa ćemo da objavimo ili nećemo, znači preuzima odgovornost. Drugim rečima, ne radi se tu, mnogi su odmah rekli, predsjednik Trump hoće da zabrani društvene mreže. Ne radi se o običnoj zabrani, nego se radi o početku nekog procesa za koji će vjerojatno trajati mjesecima ili godinama, ako se uopšte razvije.
Da, vidjet ćemo kako će se razvijeti i kako će se završiti na kraju.
Tu bi onda, ako se uvede ta vrsta odgovornosti za internet provider, odnosno provider društvenih mreža, sasvim je za očekivati da bi oni vrlo brzo bili izloženi ogromnom broju sudskih tužbi, da bi neko ko je nezadovoljan nečim tweetom mogao da tuži i sam Twitter. I trenutno je situacija u previranju i osnovno pitanje tu za mene nije šta je to što čini neku teoriju zavere zaverom. Ima toliko netačnih informacija. Ako pričamo o COVID-u, da se sjetimo, pre par mjeseci ceo svet priča o tome da nije opasno za mlađu populaciju i isto tako mnogi su govorili, evo samo da dođu topli dani pa će kao kod svih takvih infekcija da se smanji aktivnost virusa, što je blisko našem iskustvu. Svi znamo svake sezone, negdje tamo od novembra, decembra pa do februara, marta je sezona gripa.
Jeste, i to se sad pokazalo kao da nije tačno i to su i stručnjaci rekli, eto, da je njih iznenadilo. Ali šta je vama onda tu sporno?
Ono što je meni tu sporno, ko je taj arbitar istine? Ko je taj koji će da kaže ove poruke ili ovaj čitav sistem povezanih poruka da jedni druge podržavaju tako što se lajkuju na Facebooku, šeruju ili retvituju na Twitteru, ko je taj koji će da kaže, a ne, ovo je očigledna neistina, ovo nećemo dozvoliti. Da li je to neko ko bukvalno ima prst na prekidaču i može svakoga da isključi, ili tu postoji neki drugi društveni arbitri, a u krajnjoj liniji je to uvek sud u pravnim državama, je na kraju sud taj koji presuđuje takvu vrstu sporova. I sada imamo situaciju, šta je to što čini rukovodstvo i administratore Twittera, Facebooka, Instagrama kvalifikovanim da određuju, da budu, šta je to meritorno, šta je to istinito, šta je to što ne vređa nikoga ili ne vređa značajno pa da može da bude objavljeno, a šta je to što krši određene norme pa ćemo mi da isključimo. Zašto? Pa zato što smo mi administratori koji u suštini možemo svakog da isključimo. Tu se postoje ove teorije. Pre par nedelja smo imali slučaj da je nekoliko stotina Twitter naloga, nekoliko stotina korisnika, i to ne običnih korisnika nego onih koji su verifikovani, to je obično rezervisano za javne ličnosti, političare, ugledne osobe iz sveta estrade, profesije, pa to je ona plava kvačica pored njihovog Twitter profila. Došlo je do bukvalno do provale u Twitter administrativni sistem i onda su sa njihovih naloga slate poruke, ako uplatite toliko i toliko bitcoina u vrijednosti do 1000 dolara na neki dobrotvorni račun, ja ću da uplatim duplo toliko. Ajte, što zvuči za početak kao jedna dobrotvorna akcija. Kao kad bi kod nas rekao, na svaki SMS koji vi pošaljete za lečenje nekog deteta, ja ću da uplatim duplo toliko da bi pospešio takvu akciju. Međutim, tu se postavlja pitanje, znači neko je, i sad se čak smatra neka najnovija razmišljena na tu temu, da se nije toliko radilo o materijalnoj koristi uplaćivanja tih iznosa, a procenjuje se da ona bila nešto oko 150 hiljada dolara za one koji su to pokrenuli i koji su sačekali te bitcoine koji su uplaćivali na jedan račun. Da li su stvari radilo o mnogo većem napadu na Twitter i u suštini o dokazivanju da oni imaju i takako veliki uticaj ne samo na funkcionisanje svoje mreže. Kada mreža ima 340 miliona korisnika kao Twitter ili 2,6 milijardi kao Facebook, oni bitno utječu na našu percepciju stvarnosti.
Svakako, i to je nešto o čemu ćemo još razmišljati i još razgovarati i pratit ćemo kako se sve to odvija i kuda vode ove najnovije tendencije. Hvala vam što ste nam bar malo razjasnili o čemu se ovde zapravo radi i šta je tu glavno pitanje. IT konsultant Vojislav Rodić bio je sagovornik Radio Beograda 1 danas.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priča i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Za Xiaomi se odluči i Volkswagen vozi kući. Učestvuj u fantastičnoj nagradnoj igri. Kupi Xiaomi mobilni telefon u bilo kojoj MTS poslovnici od 15. jula do 12. avgusta i osvoji automobil Volkswagen T-Cross i druge vredne nagrade. MTS, tvoj svet.
Eko. Broj slučajeva koronavirusa u svetu je u porastu. Zbog toga je važno da poštujemo preporuke lekara i nosimo maske u zatvorenom prostoru, u tržnim centrima, prodavnicama, u apotekama, u javnom prevozu, na svakom mestu bez izuzetka. Tako štitimo sebe i druge. Održavajmo međusobnu razdaljinu. Uzdržavajmo se od našeg tradicionalnog pozdravljanja. Ne smemo da zaboravimo na higijenu. Važno je da što češće peremo ruke. Moramo biti odgovorni i voditi računa o sebi. Ako ne brinemo o sebi, dovodimo i sebe, ali i sve oko nas u opasnost.
Pandemija koronavirusa zarazila i najveće svetske proizvođače. Među prvima oboleo je sektor vazdušnog saobraćaja od kompanija do proizvođača aviona. Jedan od najvećih, Boeing, odlučio je da ubrza zatvaranje proizvodnje svog najvećeg aviona, popularnog Jumbo Jeta. Ovaj avion slovi za ikonu avio saobraćaja. U istoriji vazduhoplovstva zabeležen je kao prvi koji je pretvorio dugačka putovanja u masovni fenomen. Šta je ovaj model aviona značio za razvoj avio saobraćaja i šta će značiti njegov odlazak u penziju? O tome je sa Petrom Vojinovićem, urednikom portala Tango 6, razgovarala Olivera Stajić.
Okončanje proizvodnje Boeinga 747 nagovešteno je još pre nekoliko godina. Korona je izgleda samo ubrzala ovu odluku.
Pa da, to su neke i dalje nezvanične informacije, odnosno kako je jedna medijska kuća imala uvid u internu Boeingovu prepisku. On nije službeno ukinuo proizvodnju ovog aviona, ali je kroz tu, znači nije to objavio u javnosti, ali kroz tu prepisku vidi da će ona biti ipak obustavljena za nekih dve godine, odnosno on, to je Boeing, više najverovatnije neće da prima narudžbine za svoju najnoviju verziju tog aviona, to je 747-8i u putničkoj i u kargo verziji sa tim novim motorima, tako da je to prva u toj tom nizu loših vesti za nekada poznat pod nazivom Queen of the Skies, dakle prvi avion sa dva spata, to je sa jednom spatom iznad putničkog dela. Druga vest je da je British Airways, jedna od najvećih aviokompanija na planeti, takođe rekla da će oni su takođe planirali već duže vreme da ga povuku iz upotrebe, ali će najverovatnije to da urade u 2024. godini, u radnim periodima te godine, i takođe, znači, oni će sa letelicama kao što su isto Boeingovi 777, 777 i 787 zameniti ga na nekoliko svojih linija, posebno na najisplativijoj, to jest najprofitabilnijoj ruti na planeti, koja je ruta između, znači, Londona i Njujorka. Tako da da imamo te dve najave koje očigledno, nažalost, eto, ne pišu, to je zatvaraju otprilike tu jednu priču tog aviona.
Da, ekonomski razlozi su, pretpostavljam, u pitanju, to su ogromne letilice koje imaju veliki broj sedišta i verovatno ogromnu potrošnju goriva.
Ne toliko da kažemo zbog goriva, jer je to gorivo igrom slučaja zbog smanjenje globalne potražnje i pad industrijske proizvodnje širom planete nikad jeftinije, ali zbog posledice epidemije, dakle nema putovanja, a sad ta priča oko ranijeg razmišljenja pre korone o povlačenju ovog aviona je pre svega bila zbog jednostavno manjih troškova dvomotornih aviona, što se tiče ekonomije. Da, on je jako skup za, inače uvek bio za operacije, znači ako je recimo popunjenost njegova sa nekih otprilike 70%, on troši svih 95% goriva koje ima, što je tada u nekim periodima da kažemo skuplje cene goriva bilo prohibitivno, i ti veliki avioni i zakasnili Airbusov odgovor na ovaj tip aviona Airbus A380 koji je avion, dakle da podsjetimo slušalce, na dva sprata, dakle on je čak i veći od 747, ti avioni su jedino isplativi kada su potpuno puni, i to je, dakle, korona ubrzala odluku koja je, još jednom da kažemo, znači zasnovana na efikasnoj tehnologiji, budući da više, to jest u barem sledećih 5 godina, avioni tog tipa nikada više neće moći da budu puni do maksimuma.
Da se mi zadržimo na Boeingu 747, odnosno Jumbo Jetu, jer je on zaista značio za istoriju vazduhoplovstva i prosto obeležio je jednu epohu, jedan način letenja. Ako je tačno da se njegova proizvodnja gasi, da on ide u penziju, zaslužuje da se podsjetimo zašto je ta letilica bila toliko važna.
Pre svega zato što je tada uvela povećani kapacitet, tada su projekti novih aviona tehnološki išli ka evoluciji, pre svega u smislu komfora putnika, i svaka nova letelica je zapravo bila potraga za većim kapacitetom, dakle brojem sedišta i brzinom, i od svog nastanka, znači, bilo je jasno da je jako skup za upotrebu i da će jedino najveće aviokompanije moći da ga uslovno profitabilno koriste. To nekim aviokompanijama nije bila čak ni poenta, neke su to radile čisto zbog imidža. Dakle, setimo se poznate kompanije Pan American, odnosno Pan Am, koja je ceo svoj brend i poslovni model zasnivala na tim interkontinentalnim destinacijama, i u tom vremenu, dakle kada je Jumbo Jet ušao u upotrebu, iskristalisala se, jer pre njega, dakle, imali smo onu evoluciju starijih Boeingovih modela gde je bilo bitno samo da odjednom iz propeleraca ulazimo u mlazne avione. Kada je on došao, došla jedna interesantna kategorija mogućnosti efikasnije podele biznis i ekonomske klase, pa čak negde i tri klase, i poenta da možete naplatiti premium, dakle više para, za bolje i ekskluzivnije sedišta, što automatski onda znači da se oni koriste za duže rute i da su aviokompanije zaista počele da zarađuju i na tim dužim rutama. Znači, u istoriji je taj model uveo prekretnicu u načinu monetizacije tog vida transporta, tako će se svi setiti da su nekada do 90-ih, 2000-ih najveće aviokompanije na planeti bile, na primer, British Airways, na primer Air France, na primer neke američke kompanije, a sada imamo kompanije kao što su Emirati, kao što su Katar, kao što su Etihad i ostali, i one su jednostavno zbog svog enormnog investiranja preuzeli primat nekadašnjih slavnih kompanija. Neke su otišle u istoriju, kao što je Pan Am, i one su se takođe bazirale na tim interkontinentalnim avionima, jer oni nisu, na primer, sve ove kompanije nove, dakle bliskoistočne koje sam pomenuo, nijedna od njih nema i nije imala i neće imati uskotrupne avione, i skoro ni jedna od tih kompanija nije naručila 747, pa čak ni ovu novu verziju, tako da je onda ta dodatna cijela priča oko Jumbo Jeta bila gotova.
Koliko je uopšte letilica sada u opticaju tog tipa i u čijoj floti ih je najviše?
Po nekim najnovim podacima, trenutno danas ih leti oko 170 letilica globalno, to je postoji u letnom stanju, a interesantno to je, da kažemo, dobra, dobar procenat. Trenutno ih leti i u Koroni 139. Takođe i tih kargo verzija, dakle avion je, ovaj avion je enormno uspešan kao kargo verzija, dakle verzija za prevoz tereta bez putničkih sedišta, posebno zbog jedinstvenog inženjerskog rješenja podizanja i ispuštanja onog velikog nosa koji olakšava utovar i istovar tereta, tako da je to interesantan podatak. Ajde kažemo da je taj 747 48, taj najnovi, nema ni 10 godina, on će nastaviti da leti sa Lufthansom, Air Chinom i Korean Airom, ali i ta verzija odlazi u istoriju.
To je inače letilica poznata kao VIP avion šefova vlada najbogatijih država. Šta će se dešavati sa tim letilicama?
Nastavit će da dobiju podršku što se tiče delova održavanja. Američko ratno vazduhoplovstvo je naručilo dve nove verzije tog aviona koji prevozi predsednika, to je kad je predsednik u njemu, on se zove Air Force One. To je urađeno čisto zbog toga što je naravno nemoguće da za to tako bitnu simboličku funkciju bude izabran neko drugi na tenderu i naravno da je to američka kompanija, tako da on će nastaviti da saobraća kao predsjednički avion još dugo. Što se tiče ovih drugih VIP verzija, mislim da ih ima par komada, dakle ispod pet, i to su, možemo tako da ih nazovemo, epske greške tih naručivaca koji su mislili, dakle, da je to pa čak i za
stvar nekog prestiža, i da.
Ali su ih skoro svi povukli, jer ti širokotrupni VIP avioni postoji samo možda 5-6 na svetu uopšte kao opcija letenja, i to je, da kažemo, pre postala neka medijska atraktivnost nego pojava koja se zaista može sesti na aerodrome.
Mnogo vam hvala na ovom razgovoru i na ovim informacijama koje su zaista zanimljive, i verujem da će mnogima onako probuditi neke emocije, pogotovo tim nekim malo starijim generacijama. Razgovarali smo sa Petrom Vojnovićem, urednikom portala Tango Six.
Just what you want me to be. everyone knows all about my direction. And in my heart somewhere, I wanna go there. Still I don't go there. Everybody says, say something, say something. Still in my heart somewhere, there's melody and harmony for you and me tonight. Oh, I hear them call my name. Everybody says, say something.
Časova 28 minuta, magazin na Prvom, radio Beograda 27 stepeni u glavnom gradu izmereno u podne, u Novom Sadu 26, a 25 u Nišu, najtoplije je u Loznici 28 stepeni, najprijatnije ili najsvežije na Koponiku 15. Olivera Skoko je kustos Narodnog muzeja Zrenjanin, ali je poznajemo i kao spisateljicu. Prvi roman joj je objavila Matica Srpska u ediciji koja se tako i zove, prva knjiga. Usledio je Korčulanski džir koji je već imao nekoliko izdanja. Magareće uši su njen porodični roman pisan u četiri ruke. Majčine zapise sa bolesničke postelje Olivera je filovala svojim, Svetlana Mladenovića.
Bilo je to nakon njene prve operacije. Izgovorila je to lako, kao da najavljuje da će kuvati pilav ili sarmu, pasulj. Hoću da napišem knjigu o svom životu. Sljedeće što znam je da sam je kupila jednu običnu malu svesku na linije rozikastih korica. Nisam shvatila to ozbiljno, da budem iskrena. Ne pocenjujem je, ali nikad mi nije palo na pamet da bi moja mama poželjela da piše. Imala je onaj grozni rukopis jednog zdravstvenog radnika. Mislim da je ona jedina uspevala da pročita sopstveni rukopis.
Ja sam pronašla tu majčinu svesku koju ona popunjavala i ispisivala dok je bila bolesna, posljednjih zapravo 9 mjeseci svoga života, i nisam znala isprvo šta da radim sa tom sveskom. Prekucala sam, stavila je 3 godine u kompjuteru i jednostavno je samo krenulo nekako iz mene, javila se ta potreba da to pretočim.
Olivera je mamin rukopis isfilovala svojim zapisima.
Ta dva rukopisa su vrlo prepoznatljiva, mislim, i stilski i nekako i po toj formi, ali to je nekako i bila moja ideja. Majčin deo je onako kvantitativno gledano mnogo kraći, svega možda par rečenica čini jedno poglavlje. Ovaj drugi deo koji ispisuje ćerka je duži, i on se svakako oslanja na ovaj prvi deo, i ja sam to pokušavala da ih uvežem prosto na razne načine, ne samo po tom srodstvu, već i po tom nekom senzibilitetu, čini mi se, koji imaju oba rukopisa.
Bilo nas je puna kuća, spavali smo po dvoje u krevetu. Ja kao najmlađa spavala sam sa mamom, meni je bilo lepo sa njom. Ona bi me ušuškala, ponekad mi pričala o svom životu i rasplakala me. Ja sam je pitala: mama, sa kim ću ja ostati kad svi umrete? Olivera Skoko, ili u knjizi Anka, priznaje da je njena mama odlično pisala, bolje od nje, koja je već imala objavljenu knjigu. Sem školskog iskustva sa literarnom sekcijom i pesmom za koju je dobila knjigu Vojislava Ilića, ona nije imala nikakve literarne izlete.
Ako izuzmemo ono svesku sa receptima, što su sve mame nekako volele da ispisuju i da nam ostave prosto kao zaista jednu vrstu ovog lepog nasljeđa, ne, zaista je ona imala nekakvu potrebu, eto, želim da pišem u svom životu. Mi smo kupili svesku, ona je krenula da to piše. Naravno, položaj pisanja onako nije baš bio zgodan, ona je ležala, uglavnom knjigu naslonila na kolena, tako su nastale te njene rečenice, i tako su i nastale stvari zapravo Magareće uši. Meni je to bila asocijacija, ono kad smo bili mali, pa nas učiteljice stalno podsjećaju: pazite kako sedite, kako okrećete list, nemoj tako da budeš neuredan, evo, napravio si Magareće uši u svesti. Te Magareće uši se jesu napravile na toj majčinoj svesti, ne zato što je ona bila nevarna, neodgovorna i aljkava, već zato što je bio takav položaj, kažem, bila je bolesna, ležala je, i to je jedna od asocijacija za Magareće uši u ovih.
Već u prvom zapisu majka pominje da su se ona i njena braća i sestre, kojih je bila puna kuća, najviše radovali slavi, Božiću i Uskrsu, valjda zbog slatkiša i vanilica sa pekmezom. Kada je rodila svoje dve ćerke, kolači u svakoj kući bili su obavezni vikendom, i onda su ih raznosili jedni drugima.
To je neko ispisala jedna trećina jedne sveske. Nema to toliko puno toga, međutim, ispostavilo se da je on bio toliko asocijativan i toliko za mene snažan, da sam ja odlučila da ga prosto ispresecam i da u te njene delove zapravo ufilujem tu neku svoju priču. Ja sam se uvek trudila da u onome što ja pišem pomenem nešto, odnosno nakačim se na neku njenu. Ako ona kaže da je voljela da jede vanilice sa pekmezom kad je bila mala ili tako dalje, ili one prženice čuvene, i to meni je to bila dovoljna asocijacija da ja ispričam svoju priču o vanilicama, o tom, o tim prženicama, o, ne znam, siru znješine koji nam je uvek stizao iz Hercegovine, o kalupima za razvlačenje obuće koje smo imali u kući, pa onda opet kako je to zanimljivo bilo iz njene priče, kako je to neka potreba i korist u mom životu i tako.
Kad je kćerka nakon zadušnica uzela svesku magarećih ušiju, falilo je u njoj mnogo toga. Majka nije stigla da zabeleži rođenje druge kćerke, odrastanje svoje dece, konstantnu budnost nad njihovim životom, sve smrti, sve radosti. Ipak poslednji zapis spominje 1973. godinu, kada se udala za Trišu i kada im se rodila prva kćerka, što je za njih dvoje bio najsrećniji dan. Knjiga je posvećena malom Pavlu, koga mama nije stigla da upozna, ali će on svakako iz ove knjige upoznati svoju baku.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ovoga leta ponesite na more RTS Planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje.
maxi single u izdanju PGP RTS-a. Mesec Limun žut. GP, RTS, Mila Nikolić i banda u prodaji.
Eko.
Nedavno je pala posljednja klapa dugometražnog igranog filma Milojev dar. U pripremi je treće izdanje romana Krvavi Božić. Predstava Bedimi Ćirilice biće izvedena početkom septembra na festivalu Duo Drame u Topoli. Ove tri informacije povezuje Krgujevčanin Vladimir Đorđević, svestrani i plodan autor, pisac, scenarista, radijski voditelj, reditelj i glumac koga ćete čuti u prilogu Biljane Nešić.
Vladimir Đorđević je autor scenarija za film Milojev dar, koji je režirala Branka Bešević-Gajić, a koji je trenutno u postprodukciji. Priča se odnosi na događaj iz Drugog Balkanskog rata, a bazira se na velikom podvigu vojnika Miloja Nikolića. Vladimir Đorđević dobio je ponudu da napiše filmsku priču o ovom istinitom događaju.
On je 6 puta bio ranjen i kada je bio u Beogradu u bolnici zbog te njegove 6. rane, desilo se da je u bolnicu primljen u teškom stanju i jedan od komandanata, kapetan Radosavljević, i jedini način da se njemu pomogne bio je da se deo kože od nekog uzme i presadi kapetanu. Doktori naravno nisu imali rešenje, ali se pojavio Miloje Nikolić i javio se kao dobrovoljac da sa njega skinu deo kože. Bukvalno su ga, što bi se reklo, odrali i tu kožu prišili kapetanu. U to vreme, to je i za medicinu bio podvig, da tako nešto se uradi, a da obojica ostanu živi.
Film Milojev dar je ratna drama, priča u kojoj se prepliču ljubav i duhovne borbe. U naslovnoj ulozi je Vladimir Jocović, a u predstavi Bedem i Ćirilice, duo drami čiji autor također Vladimir Đorđević, igraju Aleksandar Jelenić i Predrag Jovanović, 2 prijatelja još iz studentskih dana. Tražeći uzore za svoj učiteljski rad, našli su ih u Svetoj braći Ćirilu i Metodiju i pozvali Vladimira Đorđevića da napiše dramu o njihovoj borbi na putu ka pismenosti.
Ova drama upravo govori o toj njihovoj borbi i ličnoj i zajedničkoj, da u to vreme koje nije bilo ni malo lako da izdejstvuju i da zabrže jedan veliki istorijski svetski uspeh na tom polju. Oni su napravili prvo slovensko pismo, glagoljicu, često ljudi mešaju, misle da su Ćirilo i Metode napravili ćirilicu, oni su, to su uradili njihovi učenici, pa su u spomen na svog učitelja nazvali je ćirilica, a oni su znači stvorili glagoljicu. I u to vreme kada je i svet bio dosta podeljen, kada je bilo mnogo sukoba između istoka i zapada i na crkvenom planu i na političkom planu, oni ipak uspevaju, ta braća iz Soluna uspevaju da zadive svet. Danas ostajemo zadivljenim onim što su oni uradili.
Predstava Bedem i Ćirilice pozvana je da učestvuje na festivalu Duo drame u Topoli početkom septembra. Gostovaće ukoliko festivala bude. Ono što je izvesno je da će uskoro izaći 3. izdanje romana Krvavi Božić. Izdavač je Duhovni lug iz Kragujevca, a autor također Vladimir Đorđević. Istinita priča iz Drugog svetskog rata vezana za Đorđevićevu porodicu samo je okvir za večitu temu srpskih podela.
Evo vam milion primjera kroz istoriju. Skoro sam nešto radio pa sam pogledao tamo drugi srpsko-turski rat. Pogledajte, jedna takozvana Topolska pobuna, gde se jedan deo Srba usprotivio protiv one druge polovine Srba, ovi su bili za Obrenovića, ovi bili za Karađorđiće, pa ih odveli u Aranđelovac 31. maja 1878. godina. Opet streljali Srbi Srbe. Znači nije to samo ta podela, ne znam, četnički partizani, nego kroz vekove nas muči to, i to je naš glavni usud. I evo videli smo sad pre neki dan da smo i dalje u tom našem najvećem problemu. Nije nama problem ni korona, ni ovo, kažem uslovno rečeno, ništa, nama je, to je naš glavni usud i glavni problem. Ja sam kroz roman Krvi Božić pokušavao upravo to da kažem, da pokažem način na koji možemo to da prevaziđemo.
Romani, scenarija za film i televiziju, drame, sve to u bogatom književnom opusu Vladimira Đorđevića. Interesantno je da se bavi i režijom, pa i glumom. U filmu Milojev dar igra ministra vojnog, generala Miloša Božinovića.
So the bar is where I go. Mm-hmm. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Mm-hmm. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much.
night you were in my room. Now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body.
First day, but you and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much.
U 8 minuta do 13 časova stigli smo i do sporta. Slobodan Igrutinović je sa nama. Koje informacije izdvajamo za sad?
Dobar dan, pred svega. Pa nemamo nešto puno nekih sportskih vesti. U okviru priprema za početak nove fudbalske sezone, naše domaće, koje bi trebalo da startuje narednog vikenda, fudbaleri Partizana su juče savladali ekipu Proletera iz Novog Sada sa 4-0. Aktuelni šampion Crvena zvezda takođe upisala pobedu nad ekipom Napretka sa 2-1. Crveno-beli će sutra na stadionu Rajko Mitić od 19 časova ugostiti ekipu Borca iz Banja Luke bez naravno prisustva publike u utakmici koja će za obe ekipe predstavljati generalnu proveru uoči nastavka nove sezone. I dok se naši superligači pripremaju za novu, u Engleskoj je završena, da kažemo, stara sezona Premier lige. Od ranije je poznato da je Liverpool novi šampion. Poslednje kolo donelo je plasman Uniteda i Chelsea u Ligu šampiona, kao i eliminaciju Bormuta i Watforda u drugu englesku ligu, odnosno takozvani Championship. U Italiji se takođe privodi kraju prošlogodišnja prvenstvena trka. Fudbaleri Juventusa obezbedili su juče 9. šampionsku titulu za redom, pobedivši Sampdoriju sa 2-0. Tako je, 2 kola pre kraja šampionata, stara dama i matematički obezbedila novi trofej, pošto je stekla 7 bodova prednosti u odnosu na drugoplasirani Inter. I još jedna zanimljivost, fudbaleri istambulskog Bešak Šehira prvi put su u istoriji postali prvaci Turske. U sklopu proslave povučen je iz optica adresa brojem 12 u čast turskog predsednika i navijača ovog kluba Recepa Tayyipa Erdogana. Time se klub odužio Erdoganu za podršku u prethodnim godinama. Podsjetimo, upravo je Erdogan nosio broj 12 na revilnoj utakmici pre 6 godina kada je svečano otvoren stadion Fatih Terim. Eto dakle, sa tom zanimljivom vešću da završimo i ovu priču o sportskim dešavanjima.
I mi ćemo završiti i današnji magazin na prvom Radio Beograda. Ostavljamo vas i prepuštamo vas muzici. U 13 časova emitujemo vesti. Čućemo se.
Broj slučajeva koronavirusa u svetu je u porastu. Zbog toga je važno da poštujemo preporuke lekara i nosimo maske u zatvorenom prostoru. U tržnim centrima, prodavnicama, u apotekama, u javnom prevozu, na svakom mestu bez izuzetka. Tako štitimo sebe i druge. Održavajmo međusobnu razdaljinu. Uzdržavajmo se od našeg tradicionalnog pozdravljanja. Ne smemo da zaboravimo na higijenu. Važno je da što češće peremo ruke. Moramo biti odgovorni i voditi računa o sebi. Ako ne brinemo o sebi, dovodimo i sebe, ali i sve oko nas u opasnost.